Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Denne uge mødtes den mere nørdede del af den danske tv- og telebranche for at blive klogere på streamingtjenester, tv-bokse og alle de gode tv-serier, som vi alle sammen gerne vil binge-watche, altså grovæde os igennem gerne flere afsnit ad gangen. Vi skal snakke nye tv-trends, hvilke platforme vi ser vores indhold på, og hvor truet gammeldags flow-tv egentlig er. Det her var også ugen, hvor Apple annoncerede, at både vores iPhones og vores computere får nye muligheder, men ikke alle var glade for forbedringerne. Apple anklages for at have tyvstjålet et utal af features og apps, som Dropbox, WhatsApp, Snapchat, Skype og endda Googles søgefelt, kan komme til at lide under Apples softwareopdateringer. Du lytter til Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er streaming-ekspert og teknologi-entusiast Claus Bülow Christensen. Velkommen til dig, Claus.
Tak, Christiane.
Du er jo en god ven af programmet, har været med flere gange, især når det er, vi snakker om streamingtjenester.
Jeg er på banen, så snart der er lidt streaming i luften.
Det er det, det du vil med. Og det ved du noget om, og det er derfor, du er her. Men normalt så sidder du jo også ude hos den virksomhed, som hedder Global Connect, hvor du er Innovation Manager. Og Global Connect, det er jo blandt andet dem, der sørger for, at vi alle sammen får internet.
Det er det er faktisk et dansk eget teleselskab, som der måske ikke er så mange, der kender, men det er rent faktisk regnet med op mod 70% af dansk internettrafik passerer igennem vores haller. Vi har de der cirka 12.000 km fiber rundt omkring i Danmark, også noget i Nordtyskland, og leverer jo meget af den backbone-kapacitet til mange danske virksomheder, og også internetudbyderne benytter sig af.
Og nu ser du backbone, Claus, og det er super backstage-agtig teknisk snak. Jeg ved godt, hvad det er, men det, altså, det er ryggraden, ikke?
Det er simpelthen ryggraden i internettet, ja. Det er det, der er gravet ned
og
i jorden.
Og så kan der godt være, der kommer lidt coverkabler ud fra det her backbone. Ud til brugeren, men det er simpelthen den massive motorvej af fiberkabler, som bringer data ud til salg.
Lige præcis, ja. Og det er øvrigt også sådan et sted derude på Hørsketten, hvor vi bor, hvor man kan se internettet i funktion, så at sige. Fordi det er der ikke så mange af os, der ved, at det larmer og varmer helt vildt meget. Det er jo kæmpe store server, der står i store haller med dieselgenerator osv. Så det skal vi lige tænke på en gang, når vi sidder der tyst bag skærmen.
Internettet findes.
Lige præcis, ja. Internettet er et stort apparat, et stort maskineri.
Og det er et maskineri. Så ved vi det. Claus, men det vi skal rigtig meget snakke om i dag, det er jo noget af det, der kører på internettet, og det er jo fjernsyn.
Fjernsyn.
Og det ville være en sætning, vi ikke ville have sagt for næsten ganske få år siden, kan man sige. Ikke? Ja. Fordi det med, at vi ser fjernsyn via vores internet, det er noget relativt nyt. Hvornår startede det egentlig?
Ja, jeg så det jo sådan set allerede i krystalkuglerne for en 10-12 år siden, hvor jeg var med til nogle af de første projekter om at lave, hvad man kaldte IPTV dengang, altså hvor man brugte internetprotokollen, altså internettets måde at transmittere data til, også at kunne transmittere tv-signaler. Men det, der jo simpelthen er sket de seneste år, er, at nu har vi jo alle sammen efterhånden næsten lige meget, hvor vi går, og står masser af båndbredde osv., og hele tv-videobranchen har fundet ud af, at videobilleder og signaler osv. kan komprimeres rigtig meget, og det giver så mulighed for, at vi kan få leveret tv-signaler, videosignaler fra blandt andet sådan store cloud-baserede services, og i det hele taget, at internettet som sådan i dag har muligheden for at distribuere alt, hvad vi kender som både gammeldags fjernsyn og så de her streamingtjenester. Og det vil sige, at man sådan rent teknisk har bevæget sig potentielt helt væk fra antenner og satellitter osv. Internettet kan faktisk overtage det hele i dag.
Og så kan det godt være, at vi skal snakke Netflix og andre streamingtjenester i dag, og der er mange, der tænker, hold op, er det smart, det der Netflix, det er jeg også hoppet på. Men det er jo heller ikke noget nyt, fordi on-demand videotjenester, altså jeg kan huske, at jeg tror, hvad har det været tilbage, i hvert fald 8 år, 9 år måske tilbage, hvor vi startede noget video on-demand tjeneste hos den derværende virksomhed, som jeg arbejdede ved. Og det var jo også kun fordi, der var høj båndbredde der. Det var der faktisk ikke i resten af landet rigtigt.
Ja, jeg kan jo egentlig prale med, at det var i december 2002, en fredag den 13. om aftenen, hvor vi gik i luften med de første sådan video-on-demand-tjenester. Relativt nemt koncept for at forstå for forbrugeren. Nu kan du, behøver du ikke længere den der plastikskive. Nu kan du hente det via din fiberforbindelse, som der så var nogle få stykker, der havde dengang. Men der er jo så igennem de seneste år alligevel gået ret lang tid, før det er blevet, om man så må sige, produktmodende. Men det er det, der sker i øjeblikket.
Og ved du hvad, Claus, vi skal faktisk også snakke om, når du nu nævner videoskiver, som man kunne hente i Blockbuster, så skal vi faktisk i dag snakke om, hvad der er sket med Blockbuster.
Ja.
Fordi folk vil have bemærket, at den, der lå nede på hjørnet, den ikke er der mere. Men Blockbuster er ikke helt væk, så hold ørerne åbne. Der kommer lidt mere senere i programmet. Claus, du står bag den konference, der hedder Future TV. Copenhagen Future TV hedder den, ikke? Ja. Og det er jo en konference, som startede. Jeg har været med alle gange, og jeg håber, du snart giver mig en medalje. Hvad er det, 7 år?
Det er 7 år, ja, det er rigtigt. Det var faktisk den 10., fordi vi har også holdt nogle små mellemkonferencer.
De første konferencer, de var ekstremt nørdede.
Det var, ja, det var totalt nørdet. Det handlede om det der IPT.
Det var IPTV, ja, ja. Og det var nørdede tele mennesker, der var der. Nu er det faktisk blevet, altså sådan, nu er tv-branchen jo involveret på en helt anden måde. Nu forstår de jo, at det her det er relevant for dem, så nu dukker de jo også op.
Ja, det er der simpelthen sket, at den er jo vokset sig så stor nu. Der kommer der langt over 200 mennesker, som er meget forskellige. Kommer både fra den her gode, hardcore televerden, men også fra broadcastverden, fordi der er den her sammensmeltning på vej imellem, hvad teleindustrien kan levere, og hvad tv-industrien gerne vil have til deres distribution af både tv og video. Så det er faktisk blevet sådan lidt et luksusproblem for konferencen at få sammensat et program, der kan appellere til alle dem, der er til stede. Og det synes jeg lykkedes meget godt i går.
Vi kom i hvert fald bredt omkring, og Claus, vi skal snakke både om brugeren, vi skal snakke om platformene, hvad er det, vi ser vores ting på. Vi skal snakke om indholdet, og så skal vi snakke om distributørerne. Mm. Og dem, som også sidder og ryster lidt i buksen over det, der sker. Først og fremmest, så er det jo mennesker, det drejer sig om, fordi det er jo os, der sidder og ser Orange is the New Black, House of Cards, Game of Thrones, alle de her hitserier i Breaking Bad, og der har jeg en høne at plukke med dig, fordi du har jo lavet en video, som spoiler alt omkring Breaking Bad. Jeg sidder og ser den her video, og alle de vigtigste ting i Breaking Bad dukker op, og Claus, det må man altså ikke.
Jamen altså, jeg troede, at du havde set den for lang tid siden, Christine.
Jeg har set den, men man må ikke.
Nå, okay. Nej.
Men det er en af de mange serier, som vi selvfølgelig ser. Men det her med, at vi får de her connected devices, iPads, smartphones, smart TVs, det ændrer noget ved vores seervaner.
Ja, det er jo interessant nok, når man hører de her tal omkring. Ja, men der er jo stadigvæk enormt mange, der ser helt almindeligt fjernsyn, og det er der også. Altså, der er jo en stor del af befolkningen, der stadigvæk er meget godt tilfreds med kabel-tv og så videre. Men jeg tror, det hedder noget med omkring 3 timer om dagen, man ser fjernsyn generelt sådan i gennemsnit. Men der er 2 ting, der gør sig gældende her. Det er, at vores opmærksomhed der er rigtig, rigtig mange forbrugers opmærksomhed, der er faldet rigtig meget, fordi vi sidder mange af os med enten vores smartphone eller vores tablet, samtidig med, at vi ser fjernsyn.
Og det er jo det, der hedder second screen. Altså, vi simpelthen
second screen,
sidder med endnu en
companion screen, eller man begynder at kalde det i stedet for en companion, altså at du har nogle skærme, der følger dig rundt, og det indhold, du har tilgængeligt, det abonnement, du har hos Netflix for eksempel, det er du efterhånden vendt til. Det er der hele tiden, hvor du indgår og står, om du sidder i sofaen, eller om du er på tur, så har du det med dig. Og det er det, der er noget af det, der er mest kraftfulde i den her udvikling, det er, at du er blevet totalt potentielt mobil med dit tv-videoforbrug.
Der var nogle tal, der dukkede op til konferencen her i løbet af ugen. 3 timer og 6 minutter om dagen i USA. Det er så meget tid, som brugerne bruger på, ja, hvad der ikke er fjernsyn.
Ja.
Alle mulige andre devices.
Ja.
Det er meget. Det er altså over 3 timer om dagen på smartphones og tablets.
Det er rigtig, rigtig meget. Og vi ser lidt det samme med den her nye danske undersøgelse, hvor vi jo for eksempel kunne se, nu er der, hvis du spørger for, om de har en konto hos Netflix, så er der 29% af danskerne over 18 og 65 år, som siger, jamen det har jeg. Så det er blevet en markant faktor, man har de her ting. Det vi så er lidt spændt på nu, det er, når det næste års tid går, det er, at er det ligesom dem, der, de der early adapter, som vi kalder dem, dem, der gerne vil have tingene så hurtigt som muligt, eller er det et fænomen, der vil sprede sig, så det gammeldags fjernsyn bliver helt opløst? Det tror jeg nu ikke, men det har i den grad fået et alternativ.
Jeg lagde mærke til et udtryk, altså som vi kender fra tv-branchen, der hedder prime time, altså det her tidspunkt, hvor vi ligesom sidder og det er nu. TV-kanaler har bestemt, at alle skal se fjernsyn, typisk om aftenen, på et tidspunkt, hvor man sender de gode film og nyheder og hvad der ellers er. Men primetime er blevet til my time.
Ja, slet og ret, ja. Parallelt med det taler man også om, at vores involvering er gået fra at være sådan en for tv bare for 5 år siden var en høj involveringsting, så er det blevet sådan noget lav involveringsting, og du har ikke længere det der forhold til, at det skal være her nu. Måske med nyhedsudsendelserne, men der er rigtig mange af os moderne medieforbrugere, der godt ved, ja, TV-visen udkommer på det tidspunkt. Men altså, jeg kan lige så godt bare se den lidt senere på aftenen. Så der er sådan et meget, langt, meget tydeligt skridt væk fra, at man skal se tingene på et bestemt tidspunkt. Og det er en meget interessant udfordring for hele den traditionelle broadcast-industri, som har været meget fokuseret på at tilrettelægge deres programmer. Så der var noget, der fængede lige præcis det omkring kl. 8 primetime, som du som du nævnte, ikke?
Så når det er blevet til my time, så er det jo både det med, at jeg selv bestemmer, hvad det er, jeg vil se hvornår, men det er jo også noget med, at vi i familien ikke på samme måde sidder og ser det samme program sammen, men at familiemedlemmer sidder hver for sig og ser forskellige ting med deres devices.
Ja, nogle gange kan det ligefrem godt foregå samtidig, altså hvor man sidder og ser et program i sofaen på sin iPad, mens den kører i baggrunden, og andre egentlig holder med, hvad der foregår på fladskærmen. Og samtidig er fladskærmene blevet så billige, der kommer helt til nye modeller, så efterhånden så har de fleste husstande også flere fladskærme hængende rundt omkring i børneværelse, soveværelse og køkkener måske endda også. Så det er blevet meget sådan, hvad hedder sådan noget, diversificeret. Det er blevet meget sådan, gået lidt i opløsning, det der gamle med side det samme sted. Så det er my time. Det er my own primetime, så at sige. Og så er det selvfølgelig lige meget, hvor det går og står. Der er en hel generation, der vokser op nu, som slet ikke har noget forhold til gammeldags fjernsyn, så at sige. Det her med kanalpakker og sådan noget, det er fordi, jamen, de har enten en PC eller en laptop.
Jeg synes, der var en sjov historie. Der var en analytiker, der fortalte, at han havde lavet et interview med en ung studerende, hvor han snakkede om hendes tv-vaner, og de snakkede og snakkede frem og tilbage, og hun fortalte om, hvad hun så, og dit og dat. Og så siger han, jeg kan ikke huske, om han spurgte hende, hvor hendes fjernsyn stod eller et eller andet. Så siger hun, fjernsyn, hvad snakker du om? Jeg har da ikke noget fjernsyn.
Nej.
Så hun så alt på nettet og på andre platforme. Ja. Men kunne stadigvæk godt snakke om, at det var fjernsyn. Hun havde bare ikke stuealteret, som man ellers kender fra gamle dage, skulle jeg næsten til at sige.
Ja, når man simpelthen spørger folk derude, så er vi oppe på over 70%, som siger, at de har et eller andet apparat, de bruger alternativt til at se fjernsyn. Bare PC'en i dag, den vores gode gamle PC eller laptop, eller der, er der 30%, der siger, jamen den bruger jeg til at se tv på jævnligt under en eller anden form.
Men brugerne, når de nu skifter adfærd på den her måde, så finder man jo også ud af, nogle ting omkring ens tv-pakker, som man måske ikke har gået og tænkt så meget over. Altså det er måske sådan en automat ting, vi har sagt ja tak til den store pakke eller mellempakke, eller hvad vi nu kører med. Og så er vi egentlig fint nok tilfredse med det. Men når vi så begynder at se streamingserier og finder ud af, at man kan se en hel masse på DR TV, hedder det nu. Det er det, der hedder DR nu før, men det, den tjeneste hedder DR TV. Og så begynder man at tænke, kan jeg vide, hvad min tv-pakke egentlig koster? Og skal jeg egentlig betale de penge? Så der er kommet en større opmærksomhed omkring, hvad tv egentlig koster, og en lidt sådan kritisk tilgang til, om det egentlig også er det værd.
Ja, lige præcis. Og amerikanerne kalder det jo cable cutter eller cable shaver, dem der skærer ned på deres tv-pakker, og vi har så for sjovt omdøbt det der til kabelklipperne og kabelsnitterne. Og det er et meget alvorligt problem faktisk for hele den gode gamle tv-industri, fordi det er mange, mange, mange penge, der kan ryge der, fordi vi jo netop som forbrugere har haft det som mere eller mindre sådan et nødvendigt onde, vi skal have de der tv. Vi skal have dem. Det er ligesom, vi skal have strøm og vand og så videre. Men det kræfter de her nye tjenester, og måske også en opmærksomhed på, at de også egentlig er steget ret meget de seneste år, de der tv-pakker gør, at mange ser. Jamen, hvis jeg nu opsiger den der store pakke eller mellempakke, så kan jeg måske spare til 100-150 kroner om måneden. Og hvis man ganger det lidt op med nogle af de tal, der er i luften, både i vores egne analyser og noget, som Gallup har lavet, og der måske er formentlig omkring 16% af husstanden, der allerede har skåret ned, ikke nødvendigvis sagt op, og det måske er 100-150 kroner, så i hvert fald for de to store kabeludbydere, så kan det være helt op mod en halv milliard kroner om året, der simpelthen nu på det her tidspunkt er forsvundet i omsætning. Og de penge ryger andre steder hen, og de ryger formentlig mange af dem, det kan vi jo se på tal. Rigtig mange af dem ryger til Netflix.
De ryger til udlandet, simpelthen.
De ryger, og det er Netflix i høj grad, ja.
Og vi kommer til lige om lidt at snakke mere om, hvad vi så skal gøre, når det er, at alle seerne, de stikker af fra fjernsynet, og hvad distributørerne og mediehusene, de så egentlig skal gøre. Der er 21%, som overvejer at gå ned eller helt droppe tv-pakken. Så det her med loyalitet, det findes nærmest ikke mere. Altså, der er jo, der er jo en højere, et højere behov for at kunne opte ind og ud lige af tjenester. Præcis, ikke? Ja. Altså, hvis man skal opsige et tv-abonnement. Jeg har for eksempel et tv-abonnement med min ejendom. Og jeg har lige skrevet til bestyrelsesformanden, at kan vi ikke lade være med at have det fælles? Fordi jeg vil ikke have den tv-pakke, og det kan da være, der er andre, der også hellere selv vil sammensætte det. Og typisk er det jo sådan noget med en opsigelse. Jeg synes, der var en på Twitter, der skrev til mig, at hvis hun skulle opsige sin tv-pakke, ville det være 9 måneders opsigelse.
Ja,
det lyder rigtig voldsomt.
Men det er den loyalitet, som teleselskaberne, eller i hvert fald kabeloperatørerne, måske også satellitoperatørerne, har været vant til, at jamen, det er fint nok, sådan, det har forbrugerne, de er vendet til, de skriver dem på den der halvårlige kontrakt nærmest, ikke, som er det, der inden for lovens rammer med diverse administrationsgebyrer osv. Og så hænger du der. Og det giver en nøgle til. Det er også fint nok, fordi du skal jo have det der fjernsyn. Så kommer så den her nye verden, hvor du ikke nødvendigvis længere behøver de der pakker. Og de kommer så også med en helt anden form for, hvad skal man kalde det, loyalitet. Og Netflix har jo igen der sat standarden, og der er mange, der nu også kopierer det, de gør. Nemlig, at det skal ikke koste noget at komme i gang. Du får den første måned gratis, 79 kroner, og du kan til hver en tid hoppe ud. Den model er der mange, der har taget til sig. De kalder det for heller ikke kunder, skal man lægge mærke til. Det er ret sjovt, synes jeg. Den terminologi, Netflix bruger, det er, du er medlem af Netflix. Det er membership, ikke? Det vil sige, at de holder dine informationer og dit kreditkort, men du kan til hver en tid trykke på pauseknappen, og så betaler du ikke til Netflix i en periode. Men du kan lynhurtigt komme i gang igen. Og det er jo en anden form for loyalitet, sådan en vilende loyalitet. Men de har taget i dig. Og det er svært at hamle op med i den der gamle verden, hvor man du tegner dig til nu. Du skal måske da have en boks fra din satellit eller kabeloperatør. Den skal du betale for, og så skal du så betale de første... du skal binde til 6 måneder og betale fra starten af. Det tror jeg virkelig, de bliver nødt til at se meget seriøst på i den branche, med den her helt nye skift, både i forbrugsmønster, men også i slet og ret produktberegningsmodeller.
Det, der sker rigtig tit, det er jo også, at nogle af de her streamingtjenester har nogle rigtig gode serier i en periode, eller har en premiere på for eksempel House of Cards på Netflix. Så ser vi jo også en tilstrømning af brugere, som er der i den periode for at se det, og så hopper de simpelthen ud igen. Vi kan måske se nogen, der går på HBO Nordic for at se Game of Thrones, og så hopper de ud igen.
Ja, og et af de fænomener, vi også fik beskrevet på konferencen, det var jo et Kjeld Reinicke, vores gamle ven fra TV2, som har analyseret det meget, er, at der er det, han har opdaget, det er jo, det nu, vi snakker altså om Netflix, og Netflix producerer House of Cards, de der populære tv-serier, og det gør en masse andre selskaber på det amerikanske marked, altså Amazon, som vi ellers kender, bare som en mere eller mindre først en boghandel osv., men Amazon producerer
Amazon
også.
Amazon er jo alt nu.
Det er jo alt, ja, de producerer også tv-serier, og den der tjeneste i USA, der hedder Hulu, AOL, sådan en gammel internetudbyder, noget, der hedder Crackle, som er ejet af Sony, som også er sådan en streaming-serie, de producerer alle sammen originalt indhold. Og det vil sige, at der er en sand syndflod på vej af virkelig, virkelig gode tv-serier, altså rigtig gode tv-serier med de største instruktører og skuespillere fra mange forskellige udbydere.
Så vi ser, det vender lidt om, og at tv-branchen ikke har patent på at være dem, der producerer indhold, men altså, det gør platformen simpelthen også.
Slet og ret, ja. Og hvis de begynder at komme ind på det danske marked også, ikke, så får vi dels mange flere tjenester, vi skal vælge mellem, og dels mange flere muligheder for os i tv-serier. Der er en sjov bagside på det her, det er, at hvis du nu som kunde netop gerne vil have alle de her tv-serier, så skal du måske i en snarlig fremtid have virkelig mange abonnementer på forskellige streamingtjenester, og så bliver det altså pludselig også dyrt at se streaming.
Det her, det er et kulturprogram, som handler om digital kultur. Det er Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø. Jeg har en gæst i studiet, det har jeg altid. I dag er det Claus Bylov Christensen. Og Claus, vi har snakket lidt om brugerne af streamingtjenester, men vi skal altså også snakke om platformene. Mm. Hvad er det, vi ser alt det her moderne tv-indhold på? Det er jo først og fremmest, kan man sige, hvis vi tager udgangspunkt i primærskærmen, og det er jo det, den hedder, og det kan man jo egentlig stille spørgsmålstegn ved, om det gode gamle dags fjernsyn, som står midt i stuen, om det er en primærskærm. Men det har vi jo selvfølgelig, ikke?
Det er den store, fine billedoplevelse.
Ja, det er der, vi måske også gerne vil have nogle ekstra tommer på.
Mm.
Men hvad er der mere?
Så er der vores PC, det kunne vi se af undersøgelsen af vores PC, som jo primært i dag er laptops eller en eller anden form. Den er altså også blevet en tv-skærm. Der er endda rigtig mange husstande, jeg tror tallet hedder 39%, som siger, at de har nogle ledninger liggende, så de kan bruge deres PC op på fladskærmen. Vores tablet så knivskarpe dejlige billeder.
Jeg skal lige sige i forhold til laptop, må jeg have lov at anbefale, at man køber sig et laptop underlag? Fordi det er ikke alene ubehageligt. Der er faktisk også undersøgelser, der viser, at den varme, der kommer ned i lårene, kan være kræftfremkaldende på huden. Tror
okay.
man. Måske.
Okay.
Det er noget, man ikke helt ved, at det ikke er i hvert fald. Så ud og købe IKEA har nogle skide billige. Fortsæt du bare, Claus.
Ja. Så vi har mange skærme. Vi har rigtig mange skærme. Både der de gode gamle, og så den, der varmer på lårene, når man sidder i sofaen. Og kendetegnet for dem er så, at de her nye platforme, de her nye streamingtjenester, de skal være til stede alle de her steder, før vi som forbruger synes, det er interessant. Og mange af de nye fladskærme har jo så også indbygget forskellige smart-tv-funktioner, som så desværre indtil videre i hvert fald ikke har været så smarte. Men tendensen er nu, at fladskærme bliver født med mange af de her streamingtjenester. Men det vil vi have som forbruger, det er, at vi flytter rundt på tingene. Når vi har et abonnement på en eller anden tjeneste, så vil vi gerne kunne se den på mange forskellige typer.
Og det er faktisk 75%, som siger, at de foretrækker at se video på tv-skærmen. Mm. Så hvis vi skal se et par afsnit af en god serie eller en film, jamen så vil vi egentlig godt kunne slænge os i sofaen og kigge derop. Men som du siger, jamen vi vil måske også gerne kunne se det næste afsnit, når vi så er gået i seng, eller når vi sidder i tog, eller ja. På anden vis, ja. Vi gerne vil have adgang.
Og det gode af de her tjenester kan jo understøtte dig, at den kan huske, hvor langt du nåede, når du nu var det ene eller andet sted.
Så fjernsynet skal jo på en eller anden måde være hooket op for at få adgang til de her ting. Så er det et smart tv, jamen så kan det være, at man er så heldig, at der er de her apps i det setup, der er på det smart tv. Ja. Men ellers, Claus, hvad kan man så gøre? Der findes jo forskellige bokse.
Der er jo lige ikke for langt, så langt siden kommet den lille Chromecast, som den hedder, fra Google. Det er meget interessant, at Google har kastet sig ud i det her. Det er jo en smart lille dims til under 300 kroner, som kan tale elegant sammen, både med din PC og din tablet, enten det er iPhone, eller hvad hedder det, iOS eller Android, så vil du være i stand til at få tv-billeder frem på din fladskærm. Og fidus med den her Chromecast er, at nu er det ikke længere sådan en stor, klodset, sort tv-boks. Nu er det bare en lille stik, vi kender dem som USB-stik, som det her, det er så et HDMI-stik. Det vil sige, det passer ind i alle de nye fladskærme i det her HDMI-stik, der sidder om bagved. Og den bliver leveret uden nogen form for fjernbetjening, fordi den forudsætter, at du så har en smartphone eller en tablet. Og det interface, der så findes imellem den og din tablet, er meget elegant. Specielt igen er det Netflix, der har lavet et elegant interface. Og fidusen med dimsen er så egentlig, at du sidder i sofaen med din iPad, finder den film, du vil se, og så trykker du på den, men så tager den der lille Chromecast og henter det via dit Wi-Fi-netværk. Så det er den, der overtager billedstrøm, og det gør den faktisk forbløffende godt. Og den form for små tilbygningsenheder til vores fladskærme, dem tror jeg, vi kommer til at se nogle stykker af.
Så vi ikke behøver at have kæmpe store grimme bokse?
Ja, så vi kan kombinere det både den, vi kan slippe for de der gamle store bokse, men at vi også kan få den her samhørighed imellem vores tablet og så den store skærm, så vi er meget, meget nemt, så almindelige forbrugere, ikke kun os nørder, der også kan gøre det. Der var et interessant fænomen, en ny forkortelse, vi skal lære, der hedder Dial, D-I-A-L, som allerede i dag understøtter så mange fladskærme. Det hedder Discover and Launch, står det ret. Det vil sige, at når fladskærmen er på dit wifi, det er der mange nye, der allerede har, og din tablet også er på det samme wifi, og du går ind på Netflix for eksempel eller YouTube, så opdager appen på din tablet automatisk. Jamen, der er et fjernsyn herovre, som understøtter den her. Og så den app, der i formen er inde i fladskærmen, så vågner den til live. Det vil sige, at enhederne opdager hinanden, og de forskellige apps, der ligger i de forskellige enheder, hurtigt kan snakke sammen. Det kommer vi til så meget af.
Og hvad så kan man se det på fjernsynet?
Det, det slet ret handler om, det er, at forbrugerne, uden at skulle døje med alle mulige opsætninger, lynhurtigt kan få deres smartphone eller tablet til at vise det billede, de gerne vil se fra den video, den film, den tv-serie, de gerne vil se på fladskærm, uden de skal rode med for meget. Så der er bygget ret meget smart elektronik ind allerede i mange af fladskærmene.
Der er relativt mange danskere, der har en Apple TV-boks, som jo fungerer ganske fint til at se YouTube og Netflix og høre podcasts og lidt af hvert. Men den har jo sine begrænsninger rent indholdsmæssigt. Og der hørte vi her i løbet af ugen om Roku-boksen, som jo endnu ikke er på det danske marked, men den er i hvert fald i USA og England. Og den har 1000 kanaler.
Ja, jeg tror da, de sagde, at de havde næsten op mod 1500, hvis de regnede alle de små kanaler.
Ja, og også. Apple har altså 30. Ja. Jeg kan ikke huske, hvor mange der var, han sagde, de tilføjede om dagen eller om måneden, men det var i hvert fald rigtig, rigtig mange. Så de propper indhold ind i Roku-boksen, så der er ikke nogen begrænsninger, der er ikke noget, man ikke kan få der. Og det, som de også gør med den, det er, at de har faktisk gået sammen med nogle distributører i England med Sky,
ja.
Og så fået en Sky-branded Roku-boks.
Ja.
Hvad betyder det?
Jamen, det betyder virkelig, at det var sådan noget, som vores allesammens UC jo egentlig også godt kunne have gjort herhjemme i Danmark, kunne have, i stedet for selv at forsøge med en boks, så kunne de have købt sådan en, der allerede er færdigudviklet og prøvet af på det amerikanske marked. Der er den lille sjove detalje, at i England, der har Sky så valgt at tage Netflix ud af boksen, fordi Sky har en tilsvarende tjeneste. Mm-hmm. Men det, som Roku gør og har gjort med succes, det er netop at lave den der meget simple boks. Og du køber den bare ud i elektronikbutikkerne, og den findes også i sådan en, ligesom Chromecast, en lille bitte HDMI-stik. Og en anden interessant ting er, at de har solgt deres teknologi til kineserne. Og meget tyder på, at kineserne her i løbet af efteråret vil oversvømme både det amerikanske og det europæiske marked med virkelig gode fladskærme, der vil være meget billigere end det, vi er vant til. Så de der nye helt 4K-skærme og alle de her nye dyre features kommer til markedet og kommer til markedet med den teknologi, som Roku har udviklet. Så kinesiske fladskærme, dem skal vi holde øje med.
Det er meget sjovt, du siger fladskærme og snakker om den platform, som jo er fjernsynet, som kommer i utroligt billigt efterhånden. Vi kan jo virkelig få billige fladskærme. Jeg var ude i går og holdt foredrag sammen med Johannes Torpe, som er Creative Director hos B&O faktisk. Og jeg hørte ham fortælle den her historie om, hvordan de prøver at lave storytelling med B&O, og ligesom få hele den her magi med der. Nu får jeg lyst til at spørge dig, tror du, der er plads til det? Altså det her magi, altså når B&O er op mod et marked af billige fladskærme, og du siger, at kineserne kommer til at sprøjte en masse ud, som måske endda designmæssigt også kommer til at være okay. Mm. Hvad kan B&O så?
Jeg tror, at B&O vil have sit niche publikum, og det er nok det, de skal leve af, som de har haft igennem mange, mange, mange år. Ikke? Der er jo ikke så mange BO-fjernsyn, tror jeg, fornemmer jeg ude i husstandene, som der var engang, hvor det var noget, som også, hvad skal man sige, almindelige husstanden gerne ville købe. Men så kom fladskærmsbølgen, og de blev så billige, og BO blev ved med at holde prisen ret højt, når man så forsøgte med nogle modeller, der er også lidt mere venlige, hvad angår det rent prismæssigt. Men med det, de kan med design og lækkerhed generelt, det tror jeg altid, det vil være et marked på, men jeg tror ikke, det er så stort, som din selv kunne.
Det er altså i hvert fald sådan et meget eksklusivt marked, og jeg ved, at det også er Mellemøsten, Rusland, Kina, der er kommet en kæmpe stor butik i Shanghai med en hel masse magi, som de kalder det, indeni. Altså, der må væggene gerne dreje, og det hele gerne være meget spændende, ikke? Fordi så siger de 10 af dem.
Lige præcis, ja. De har jo også typisk haft flotte butikker rundt omkring i de store, altså hvis man er i San Francisco eller New York eller for så vidt London, så er der altid
en ny flagship store i Herning, Claus, skal jeg fortælle.
I Herning.
Nå, men det var lige en afstikker i forhold til, om en platform som fjernsynet kan eksistere i både eksklusivmodeller og de billigere. Det tror vi måske stadig på, at de kan.
Bestemt.
Tilbage til de her platforme og det her med, at vi hopper mellem dem for at se vores indhold. Nogle tal, der også dukkede op under den her Copenhagen Future TV-konference, det var, at 64% ser mere tv, fordi de har en TV-everywhere-mulighed. Altså det her med, at vi kan se vores indhold, altså hvis vi kan se en Danmarks Radio-udsendelse på alle vores devices, eller en TV2 for den tages skyld, eller alle mulige andre afsendere, jamen så er vi mere tilbøjelige til at se mere indhold.
Og bedre indhold har jeg da en formodning også om, at det kan du mærke på mit eget forbrugsmønster, at med den mangfoldighed, der er, og de store valgmuligheder, der er, og den fleksibilitet, som teknologien giver mulighed for, jamen så er det også blevet meget nemmere at finde det, der interesserer dig, og finde noget af en kvalitet, som du synes er i orden, og tematisk osv., hvad angår tv-serier og nyheder for så vidt. Og når man kan få, hvad skal man sige, det, der er passet meget ind til ens egen smag og i god kvalitet, så tror jeg også, man automatisk kommer til at se mere. Og det er jo også i grunden blevet et, vi kan godt kalde det et luksusproblem, at der er næsten for meget efterhånden. Ikke? Der er i grunden alt for mange gode tv-serier. Man kan blive helt stresset og ikke kan følge med i alt det, der egentlig er gode ting i den tid, man selv er til rådighed i sit eget liv.
Men der var faktisk også nogle tal på, at folk sagde, at de blev stresset af alt det her. Altså der var simpelthen for meget, at de måske også havde et behov for, at der var nogen, der sorterede lidt i det for dem.
Der var simpelthen 31%, der sagde, at det var så overvældende, at de nogle gange engang kunne finde ud af at se noget, og så droppe det helt
og se noget. Ja, den følelse kender jeg godt.
Ja. Og der var et interessant ord, som egentlig mange begyndte at bruge, at kuratere, altså kuratering af indholdet. Altså at der er nogen, der ligesom vælger for dig, eller bygger nogle mekanismer, som kan hjælpe dig med at vælge det, du har lyst til at se. Og det er jo noget, som også igen Netflix har dyrket rigtig, rigtig meget. At lave det sådan, at din Netflix-skærm er tilpasset dig, og det du har lyst til at se.
Og det er jo det, jeg savner ved DR's on-demand-tjeneste. De har jo lige relanceret og hedder nu DRTV, hvis man skal på sine forskellige devices, så det man skal søge efter, der er også apps. Men jeg mangler, at det i højere grad er kurateret. Som det er lige nu, der er der et alfabetisk system, hvor man kan gå ind og søge efter det program, man leder efter, men jeg ved altså ikke nødvendigvis, hvad de her programmer, jeg leder efter, hedder. Eller måske har jeg bare lyst til at se noget, og så vil jeg egentlig gerne have, at der er nogen, der går ind og siger, det her det er dokumentarfilm, der handler om sundhed. Eller i den retning. Ikke? Men jeg spurgte DR, og de har sagt, at der kommer mere af den slags features.
Det bliver den næste store sådan nødvendige udviklingsbølge for den her streamingverden. Det er netop begrebet kuratering, eller en eller anden form for redaktionel udvælgelse af tingene. At hjælpe dig med, at du kommer til at se præcis det, du har lyst til at se. Fordi der er simpelthen for meget. Der er for mange teknologiske muligheder, som der er lige i øjeblikket. Det er simpelthen en jungle at finde rundt i, hvad der er derude. Kører meget selvfølgelig også på anbefalinger mellem mennesker, at har du set den, har du set den. Så vi kan på den måde hurtigt måske finde frem til noget, der også passer til vores præferencer.
Claus, vi hopper fra platformene, og så hopper vi altså over til indholdet.
Ja.
For der sker en hel masse på det her indhold, og det, vi har allerede været inde på, at der er nogle af de her teknologifirmaer, som Netflix jo for eksempel er, og Amazon, der begynder at producere deres eget indhold. Der er 39% af danskere mellem 18 og 65, som abonnerer på minimum én VOD-tjeneste. Det vil sige, altså vi er altså op i, at det her med at se streaming-tv på internettet, det er blevet rigtig mainstream nu.
Det er på mindre end halvandet år blevet kæmpestort. Det er ikke længere et niche-fænomen. Det er simpelthen blevet fremtidens tv i virkeligheden.
Jeg hører mange eksempler på folk, der fortæller, at de sætter konti op for deres forældre. Folk, som måske nærmest har været skeptiske over for internettet, har fundet ud af, at det er da meget smart, det der med, at man kan se alle de film og alle de serier, som man vil.
Du nævnte Apple TV-boksen før. Det er i hvert fald sådan en, som man ved, at folk, når først de får den, bliver glade for den, så kommer vennerne, der er teknologi uinteresseret, ser den og ser, hvad den kan, så vil de også have den. Og tallet var faktisk 12%. At 12% af danske husstande har sådan en Apple TV-boks der. Det synes jeg også faktisk er et overraskende højt tal. Så der er en kæmpe efterspørgsel efter den her, de her nye tjenester. Og det går lidt tilbage også til, da internettet kom, og computeren kom ud på markedet. Altså, så er der jo en virkelig fin tendens til, at folk hjælper hinanden. Og den der motivationsfaktor, eller empowerment, som analytikerne fra Vilke jo kender det. Altså det, der kan sætte dig i stand til noget, som du egentlig gerne vil. Så vil du gerne overvinde nogle barriere, eller få nogen til at hjælpe dig med at gøre det. Og så spredes det jo bogstaveligt talt som ringe i vandet, og det er den tendens, der er i øjeblikket, at rigtig, rigtig mange, om man så må sige, brede husstanden er nu også hoppet på streamingbølgen under en eller anden form.
Men Claus, så sidder der jo også folk derude og tænker, hvorfor i alverden kan jeg ikke få den her film? Hvorfor har de ikke de første to sæsoner af den her serie? Hvad er det, der er med det her indhold? Altså, hvorfor kan vi ikke få adgang til den, når vi nu er villige til at betale for det?
Det er jo meget interessant. Det, hvis man skal tage det sådan helt oppefra, så er det jo lidt groft sagt et udtryk for, at den gamle tv-verden og den gamle produktionsverden og distributionsverden hænger ret uhjælpeligt fast et langt stykke hen ad vejen i gamle kontraktmodeller. Og en gammeldags opfattelse af regioner, altså at noget udkommer på det ene marked, så på det andet marked. Det er jo helt tilbage til plastikskivens tid, fordi man jo kunne opdele verden i forskellige regioner, og bare det fysiske at skulle transportere plastikskiver rundt, gjorde jo, at man havde kontrol over, hvilke butikker og hvilke lande, der kunne sælge hvad for et produkt, man nu havde på hylderne. Men i den her nye interverden, der er jo totalt globalt, så derfor forsøger man jo at stadigvæk at lave nogle begrænsninger rent regionalt. Og tjenesten Netflix har jo faktisk et overraskende forskelligt indhold, alt efter hvilket land du ser Netflix i.
Og Claus, her ved jeg, at du har en app, som ikke er ulovlig, men den er...
Fræk.
Den er fræk.
Den er fræk, ja. Det er den.
Fortæl lige lidt om, hvad det er, den gør.
Ja, altså det her begreb, jeg har valgt at kalde det digital grænsehandel, at der er rigtig mange danskere, vi har jo også tændt på det rent faktisk, som opretter konto i specielt USA, fordi så får du de fede ting over fra USA, både på sådan noget som iTunes og Netflix. Det er et fænomen, der egentlig er eksisteret lige fra starten af den her streamingudvikling, at de første rigtig early adapters, de gik ud og købte de her tjenester direkte fra det amerikanske marked. Og det er ikke noget, som nogen jurister kan pege på, egentlig er ulovligt, at du hjemkøber tingene fra et andet land. Og der findes en tjeneste, der hedder Unblock også, som jeg ved, der nok er en hel del, der kender, som er nok den, hvad skal man sige, frækkeste af de her tjenester, som altså gør, at dit netværk derhjemme i stuen kan stilles om til at tro, det kommer fra USA for eksempel, og så får du så adgang til alt det, der foregår. Og så er der så nogle, det er faktisk en dansker, der har udviklet en app, der hedder Unblock også. Jeg tror bare, den hedder Unblock også. Og det han gør, og det der også er interessant, den her udvikling, det er, at Netflix for eksempel stiller deres biblioteksdata til rådighed. Det vil sige, at alle kan lave en eller anden form for app, der trækker på dataene fra Netflix' filmarkiv. Og det han så gør, det er, at han kombinerer den her tjeneste, som der kan omstille dit netværk til andre lande, med Netflix' database. Så du kan sidde på den der app og søge på alle de film, der overhovedet findes på Netflix i alle regionerne. Og så kan du så se, hvilket land den er til rådighed i. Og så kan du trykke på det land, og så bliver dit netværk automatisk stillet om, og så kan du så se den film eller den tv-serie. Mest markant i øjeblikket, det er faktisk den hollandske Netflix. Der ligger alle Pixar og Disney-filmene, og der ligger også den der nye tv-serie Fargo, som ellers kun kan fås på HBO Nordic. Af en eller anden grund, så er den frigivet, så den kan ses på den hollandske Netflix. Så det er bare at søge på Fargo, og så trykke på Netherlands, og så kører det. Og det er jo ikke helt efter bogen. Men det er altså heller ikke noget, nogen jurister, jeg har talt med, kan påpege, er ulovligt. Du simpelthen køber ind, så at sige, i udlandet, og at man kan få teknologi, altså en app, der på fræk vis kombinerer nogle forskellige informationer med hinanden, og så giver der en service, som er ret unik.
Claus Pylov Christensen. Vi snakker streamingtjenester her i Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Og vi har været omkring både indhold og brugere og platforme, og nu har vi distributørerne tilbage. Og du har lige givet vores lyttere et tip til, hvordan man kan komme til at se Netflix-indhold på alle de forskellige Netflix, der er rundt omkring i verden. For det er nemlig ikke det samme indhold, der ligger der. Og det er jo sådan noget, som jeg er sikker på, at alle dem, der sidder derude, UC og TV2 og hvad der ellers er, af folk, der arbejder i mediebranchen og sidder og skal forhandle rettigheder og har alt det hyr her, jeg synes er mildest talt virkelig træls.
Det er træls, det er det, og det kan jeg jo sagtens sætte mig ind i, men igen, det er et udtryk for, at man har levet komfortabelt i mange år med nogle gode gamle forretningsmodeller, så kommer den her streamingverden med alt det, som det globale internet kan, og går ind og eroderer og påvirker i negativ retning meget af den måde, man er vant til at handle på. Og det er jo selvfølgelig frustrerende, hvis man sidder og forhandler rettigheder til en bestemt tv-serie, enten til tv eller til nogle af de lokale streaming-platformer, og så ser danskerne og hører sådan en som mig sidde og snakke om, at det kan du jo bare hente direkte fra udlandet. Du kan da få det, så snart det skal være. Jeg vil så sige, at det stadigvæk er bedre, end at bruge ulovlige tjenester, som jo også stadigvæk er et fænomen, der eksisterer.
Ja, man betaler jo, man betaler bare ikke i Danmark.
Nej, det er det. Og i parentes bemærket, så Netflix' afregning af momsen sker også i Luxembourg for eksempel. Ikke? Så i formen er der jo rigtig mange skidte ting, så at sige. Men der er ikke noget at gøre
ved det. Men hvor står vi med det? Fordi det ved jeg, at der er nogle politikere, der gerne vil have, at Netflix skal betale moms i Danmark.
Ja, det får vi se. Så det er jo sådan et godt gammeldags EU-princip, at den vare, der blev solgt inden for EU's grænser, der bliver momsen afregnet i det land, hvorfra den bliver solgt. Og det, man gerne vil lave om, det er, at det skal være momsen i det land, hvor varen den bliver købt. Men det her digitale grænsehandelsfænomen, det tror jeg bare ikke er noget, man kommer udenom. Og det eneste tidspunkt, hvor det stopper, det er, når man kan få tingene på alle de forskellige regioner på samme tid. Og det er den vej, det går. Altså global releases af ting, tv-serier, film osv., de skal udkomme over hele kloden på en gang. Og det må man finde nogle modeller for. Som et meget interessant kuriosum, så er der det australske marked. Jeg tror, der er omkring 23 millioner australier, og der sidder Murdoch-koncernen jo ret tungt på det australske marked. I en sådan grad, at Netflix ikke har ville ønske at gå ind på det australske marked, fordi de har Murdoch-koncernen rettigheden til mange af de der film- og tv-serier til det australske marked. Men alligevel kan man registrere, at der er måske over 300.000 Netflix-kunder, medlemmer, i Australien ved hjælp af de her unblock services, fordi ja, sprogligt er den jo lige til højre benet. Men der har Murdoch-koncernen så simpelthen henvendt sig direkte til Netflix's øverste ledelse og sagt, det må jeg gøre noget ved. Det kan ikke være meningen. Det må jeg simpelthen forstoppe det der. Og Netflix siger, jamen, og de har jo gerne ville ind på det australske marked. Det er jo et godt marked for så vidt, ikke? De har bare ikke kunnet gøre det rent rettighedsmæssigt. Så nu kan de bare sidde og læne tilbage der, og så se, at de alligevel tjener rigtig mange penge på australierne. Og jeg tror ikke, der kan gøres noget ved det, hverken teknologisk eller lovgivningsmæssigt.
Der bliver jo snakket om, at af alle dem her, som er enormt bange for Netflix, lad os sige, at man har en tv-boks fra UC, at de simpelthen skal lægge Netflix ind på den boks.
Ja, den udvikling er stille og roligt startet først i Sverige hos Comhem, som det hedder, og så har Wow i Danmark, altså fiberoperatøren Wow, også lagt Netflix ind. Og på det britiske marked er der Virgin, tror jeg det er, der har en sådan en såkaldt TiVo-boks, som er en amerikansk god tv-boks, som også har lagt den ind. Og det er sådan lidt, at ja, if you can't beat them, join them, ikke, det man siger. At man ligesom, okay, må betragte Netflix på en anden måde, end man måske har gjort det fra starten af. Altså slet og ret, som Danmarks Radios, DR's medieforskning også gjorde her en rapport tidligere på året. Hvad nu hvis vi siger, at Netflix bare er en tv-kanal, i stedet for at snakke om streaming osv.? Så er den jo den 6. største tv-kanal i Danmark i øjeblikket. Måske endda den 5. med de her nye tal, der er dukket op. Og det er jo egentlig det fænomen, der sådan lidt er, okay, så siger de store kabel-tv-operatører i USA, for eksempel Comcast, ligesom Wow har gjort, der kom hjem i Sverige og Virgin over i England, jamen det er jo egentlig bare en tv-kanal. Så lad os da lægge den ind, så folk har adgang til den. De har jo rigtig mange husstande i forvejen, abonnement på den tjeneste. Og så må vi jo bare se, om ikke vi kan overleve i den kamp, der så kommer om kunderne som virksomhed og den omsætning.
Og det er jo at tage udgangspunkt i brugeren, og det kan vi jo rigtig godt lide. Og det, som jeg synes er rigtig smart, det er jo faktisk, hvis man så via sådan en boks kan søge i indhold, og så kommer man simpelthen forbi alt det indhold og alle de tjenester, der er knyttet til den boks. Ja, så ja. Man søger på en eller anden film, og hvis den ikke er på Netflix, så kan det være, at den er på UC's UBU. Tjeneste.
Og så vil jeg tilbage til den der med content discovery begrebet, altså at hjælpe folk med at finde det, de gerne vil se, eller kuratering, som er også nogen, der kalder det, at når du har en, for eksempel Rugenboksen, så kan du jo på den søge på bestemte film eller skuespillere, eller der er et eller andet emne, du interesserer dig for, og så får du faktisk at vide alle de steder, hvor du kan få den, altså du kan få den fra Netflix, eller Vudu, eller Hulu, eller hvad det nu hedder, alt sammen.
Jeg lovede tidligere, at vi skulle snakke lidt om Blockbuster, og det skal vi lige nå, inden vi går over til vores nyhedssektion. Blockbuster, navnet blev jo købt af TDC tidligere på året.
Ja.
Og der er jo noget i det navn, fordi vi forbinder det jo netop med at lege video.
Ja.
Og nu er TDC jo så ansynlig på vej med en tjeneste, som hedder Blockbuster, som udlejer videoer. Claus, hvad tror du, de kan få noget ud af det?
Og altså hvis jeg skal være sådan hjerteskærende ærlig, så vil min egen mening om det være, at det er nok lige en postgang for sent. Brandet som sådan er rigtig nok rigtig velkendt derude, men man må nok også se i øjnene, at rigtig mange blockbuster-kunder, jeg har jo selv været en af dem, elsker det med at gå ned og hente filmen på den lokale butik på.
Min datter, hun sagde på et tidspunkt, at Blockbuster stadig eksisterede, så sagde hun Blockbuster, det er en slikbutik.
Ja, det er en slik. Men det var det jo også.
Det var der, vi gik ned for at handle blandt andet slik. Ja. Tog aldrig nogen videoer med hjem. Vi handlede bare blandt andet slik.
Ja, jamen, det var jo også den der gode kombination af slik og så videre. Det er fint nok, men som sådan var det ikke. Men Blockbuster tror jeg noget også blev kendt for den gamle verden i den almindelige forbrugersbevidsthed, inden man nåede at få, hvad skal man sige, revitaliseret Blockbuster. Eller man har jo ikke nået det nu. Man forsøgte det i USA, men det gik altså også galt. Blockbuster.com findes også som en tjeneste, der findes i mindre udstrækning på en række bokse. Men at revitalisere Blockbuster i Danmark som en online-tjeneste, det er en rigtig god idé. Jeg tror simpelthen bare, at det skulle have været gjort for et år siden, så havde det stået ret stærkt i det danske
mediebillede. Og man kan sige, at TDC har jo i forvejen endda flere forskellige, tror jeg, streaming-tjenester derude. Og det her kan jo så gå hen og blive en konkurrent, tænker jeg også, Lan.
Ja, som jeg har opfattet modellen, så er Blockbuster.dk stedet, hvor du så kan leje og købe film digitalt, efter de principper, som iTunes jo også bruger, hvor du jo iTunes er der jo i og for sig, altså Apples eget økosystem, der er jo ikke streaming i den forstand, altså du abonnerer på et fast månedbeløb, som Netflix jo repræsenterer. Ja, det virker som om, det er sådan, at det var det, du gjorde i gamle dage som blog. Du lejede jo filmen, og så købte du filmen. Det kan man jo også stadigvæk gøre på nettet.
Jeg synes bare stadigvæk, der er noget i det der navn. Altså, jeg tror bare, at nu der er en masse, der bliver introduceret til branded Netflix, og det vil blive relativt kendt i Danmark. Men Blockbuster, det er altså bare, altså du behøver ikke at forklare streaming til nogen, hvis du bare siger Blockbuster. Altså, du behøver slet ikke at snakke om noget teknik. Du kan bare sige, vil du lege en film i Blockbuster? Det kan du her. Ja. Så tror jeg stadigvæk, at der er et publikum derude, der tænker, det var nemt. Det forstår jeg nu.
Hvis TDC lykkes med at få tjenesten på markedet og bruger rigtig meget, rigtig gode ressourcer på også at få den markedsført, og ikke mindst, at den er god, det vil sige, at den skal altså også rent brugermæssigt hamle op med det, Netflix kan, så kan det måske lykkes, men jeg er altså ret skeptisk.
Claus Bylov Christensen er gæst her i Elektronista i dag, og vi har snakket om streamingtjenester, og Claus, nu hopper vi over til nogle nyheder fra Apple. Vi har ikke så meget tid tilbage, og der er vanvittigt mange nyheder, eller i hvert fald rigtig meget at snakke om.
Ja.
Der har været det, der hedder WWDC-konference, eller det har der været hele den her uge i San Francisco, og på det store Moscone Center, hvor Apple altid holder hof, der har jo været den her event, som også blev livestreamet. Jeg sad sammen med min gode nørdeven David Gullager ude på TV2 og kommenterede det her live. Og det vi jo så lagde mærke til undervejs, det var jo, at Apple lancerede en ny version af styresystemet til iPhones, og det hedder så nu iOS 8. Uh-huh. Og så lancerede de også en ny version af styresystemet til vores computer. Og det hedder Mac OS 1010, men fik nu det lidt mere mundrette navn Yosemite, fordi de er jo gået over i sådan en navnerække, der er baseret på steder i USA. Så det afløser det, der hedder Mavericks, og nu hedder det så Yosemite. Og mange af de features, der dukkede op, det lignede altså noget, man havde set før. Og ja, Apple er simpelthen blevet anklaget for at simpelthen have stjålet vanvittigt meget. Og det er jo en ting, for det sker jo hele tiden i teknologibranchen. Men når det lige er Apple, så er det lidt mere interessant, fordi Steve Jobs, han sagde jo tilbage i 96, Picasso havde et ordsprog, gode kunstnere kopierer, store kunstnere stjæler. Og vi har altid været skamløse om at stjæle gode idéer. Det er en ting, som Steve Jobs har sagt. Og den anden ting, det er jo så, at Apple har været super sure over, hvad Samsung har stjålet for dem.
Uha, ja.
Så Claus, vi skal lige ganske hurtigt gå igennem nogle af de her features, og de apps, som er blevet truet af dem.
Mm-hmm.
En af tingene er, at Spotlight, som er jo sådan en søgefunktion på en Mac-computer, den har fået mulighed for at søge på internettet også, men den hopper udenom Google, den går direkte på Bing. Og det gør Apples digitale assistent Siri faktisk også. Hvad tror du, det betyder, at Apple i den grad takker nej til Google og vælger at søge via Microsofts Bing?
Det er jo interessant at fortsætte, hvad der er blevet snakket om under de møder, der må have været bag kulisserne for at få det her op at køre. Men jeg vil øvrigt også tro, at der er et eller andet sted i opsætninger, der garanteret muligheden for at kunne skifte tilbage til Google, så at sige, indenfor. Det har der altid været.
Men vi ved jo også bare, at det, som der står bare default på en computer, det er det, folk ender med at bruge, ikke?
Det bliver interessant at se, om man som almindelig forbruger, så at sige, der ikke laver den omskiftning, vil være tilfreds nok med den søgning, der kommer fra Bing. Jeg synes ikke, den har levet op til de forventninger, man har. Altså, der må man sige, Google har jo i den grad også sat barn meget, meget højt for, hvad en søgemaskine skal gøre. Men at de flytter den der opsøgning, det er jo en meget naturlig udvikling af, at vi nu har været vant til os fra både iPhone og de andre iOS-enheder, bare i adressefeltet i browseren, der er indbygget også i Safari og alle andre browser i dag, bare skriver et eller andet, så bliver der søgt på det ud over nettet via Google eller hvilken søgemaskine, der nu er sat op, samtidig med, at du kan søge på din lokale enhed.
Jeg tror ikke, at Google decideret går ned om og hjem på, at Apple gør det her, men det i hvert fald sender et signal, synes jeg, om en afstandstagen til Google i hvert fald.
Det ligger jo fint forlængelse af det, de gjorde med, hvis vi husker tilbage fra den der opdatering med kortene, altså hvor Google Maps var integreret som en del af iPhones kortsystem, og så valgte Apple deres eget kortsystem. Så det er tydeligvis, der er ligesom en vandring på vej væk fra Googles dominans.
Så ser vi så, at Apple har opdateret iMessage, og det gør, at brugerne nu kan sende multimediebeskeder, som kan vise, hvor de befinder sig, og det kan være små videoklip, det kan være små voicebeskeder. Da jeg sad og så det, så sagde jeg da, det der, det virker voldsomt meget ligesom Snapchat, det der lidt ligesom WhatsApp, og det er også det, kritikken lyder på, at det simpelthen er teori. WhatsApp CEO Jan Koum, han tweetede, at det er meget smigrende at se Apple låne så mange WhatsApp features i iMessage.
Ja, og det samme med hele den nye iCloud Drive kontra Dropbox for eksempel, ikke, som jo en af de andre. Men det er, altså man må formode, at Apples patentjurister er helt oppe i det høje gear efter alt det, de har kørt mod Samsung, så de godt ved, hvad faldgruerne er i det her. Man kan selvfølgelig, altså det der normalt jo egentlig er sket, som du citerede Steve Jobs for, at man stjæler bare, det har så været, at man som Apple har købt meget teknologi, så man opspotter et eller andet firma, før det blev rigtig stort, der udviklet en anden interessant teknologi, så man begyndte at købe den og integrere dem selv. Nu er det gået meget stærkt for mange mindre tjenester med at få stor succes med nogle koncepter, og Apple har måske siddet sådan og været lidt langsomt til egentlig at få integreret en funktionalitet, der lignede det. Og så udviklede så deres egne, når forbrugerne vender til det her, det er derude. Og der så kommer nogle deciderede søgsmål, det altså begrebet, jamen et sted, du kan lære dine ting, som kan deles over flere enheder centralt på en cloud-baseret server, som jo er det, Dropbox er. Jeg ved ikke, om der er patent på det nogle steder. Det er jo godt. Forestil mig det som nu.
Der er jo mange, der yder den service. Og man kan sige, at iMessage, som det er nu, ligner en blanding af Snapchat og WhatsApp og Facebook Messenger. Og man skal ikke undervurdere, hvor mange iPhones, der er derude, og hvordan det egentlig kan påvirke. Altså, der er masser af andre apps, der er blevet dræbt af Apple. Fine apps, der folk var glade for, som så lige pludselig blev integreret i en iPhone. Og så, hvorfor skulle folk så bruge de der apps længere? Fordi så fungerede det måske alligevel bare en lille smule bedre integreret i telefonen, så man skal ikke undervurdere, hvordan det kan angribe nogle af de apps. Nu er det her jo ret store apps, Snapchat og WhatsApp er, og det samme er Skype også, men det er også lidt Skype, der kan måske blive en lille smule truet af en anden feature, som er kommet op i det her Yosemite-styresystem, hvor man simpelthen kan lave telefonopkald direkte fra computeren. Sidder man og googler en restaurant og ser et telefonnummer, så kan man klikke på det, og så kan man lave telefonopkaldet direkte, altså det vil sige ringe til en telefon. Det koster jo penge, hvis man skal gøre det ved Skype, og det gør det tilsyneladende ikke her. Man kan starte telefonopkald på sin iPhone og fortsætte det på computeren, som jeg forstod det også.
Ja, det er meget interessant, hvordan de får den knækket sammen med teleselskaberne. Der kører jo en sag, ja, det er faktisk et sagsanlæg med, at de brugere, som har brugt iMessages, hvor de har været vant til at kunne sende beskeder til hinanden, to brugere med en iPhone, så den ene skifter over til Android, så kan han ikke længere modtage fra ham, der sidder i den anden ende, eller hun, der sidder i den anden ende med sin iPhone, fordi at det er koblet sammen på en måde, så telefonnummeret, men ellers normalt sender sms'en til, det er blevet til iMessage-identiteten, og så modtager du simpelthen ikke længere beskeder fra en masse af dine venner. Det er ligesom nogen, der kører sager mod Apple på øjeblikket.
Og for at lige forklare det her med iMessage, det er forskellen fra en almindelig besked, altså en sms-besked eller en billedbesked. Ja. Det er jo, at det foregår på dataplanen og ikke på telefonen.
Ja, at mange af de her beskedtjenester foregår via selve den rå internetforbindelse, hvor sms og telefonopkald foregår over telefonnettet som nogle rå ting. Og det er så det, hvor Apple tager mere og mere af den funktionalitet, der ligger i både at tale sammen og sende beskeder til hinanden, og lægger det ind på den rå netforbindelse. Og det er jo glimrende idé for så vidt, men det begynder også at tegne sig et billede af, at du så bliver lukket mere og mere inde i det kredsløb, du i forvejen er lukket godt inde hos Apple. Og det kan der formentlig godt komme nogle forbrugerreaktioner på.
Jeg læser lige hurtigt lidt et par nyheder op her, fordi at vi har ikke så meget tid tilbage. Jeg vil lige have nogle af de nye ting ud, der er kommet fra Apple. Der er kommet noget, der hedder Family Sharing, som gør, at man på tværs af forskellige familiemedlemmer, som bruger det samme iTunes-konto, simpelthen i højere grad, altså der er et samspil der, og så hvis et barn sidder og skal købe en app, så i stedet for, at de siger ja tak til at købe den her app, og lige pludselig har man fået købt alt muligt, så siger den spørg en voksen. Ja. Og så vil jeg få en besked på min telefon om, at din datter lige nu ved at købe den her app, må hun det? Og så kan jeg så sige ja eller nej. Så Family Sharing, de snakkede rigtig meget om continuity, altså det her med, at produkterne mellem platformene spiller sammen, og vi ser, at de to styresystemer kommer tættere og tættere på hinanden. Altså det her Yosemite, det kommer tættere faktisk på mobile styresystem. Så er der kommet mere redigering i fotos, det er jeg sikker på, at der er mange, der bliver glade for. Så er der kommet en pakke, der hedder Health Kit, som peger retning af hele den her trend omkring, vi måler os selv, og vi skal have styr på vores sundhed. Det her, det er jo en udviklerkonference, så det er jo en kommunikation ud til udviklere om, her er det her kit, som handler om health, og så vi kommer til at se meget mere af det. Men det, Claus, som jeg lige her til sidst tror, du vil interessere dig meget for os, det er HomeKit.
Mm-hmm. Ja.
Som I holder styr på hjemmet. Altså det er jo der, hvor du i stedet for at skulle have en app til at styre din gardin, og en anden app til at styre din pære, og en tredje app til at styre din lås, så får du det samlet lidt ligesom det, der hedder Passbook nu.
Ja, nemlig, og det er en rigtig, rigtig god idé. Der er et amerikansk firma, der hedder Revolve, som har forsøgt det, fordi vi kan jo efterhånden få mange enheder. Jeg har da selv sådan nogle radiatorer, der er koblet på internettet, så jeg kan styre dem på en mulig måde, og lamperne og vores forskellige health gadgets osv. Så det der med at lave et sted, hvor du kan samle alle de her forskellige produkter på markedet sammen et sted. En værstation, der hedder NetAtmo for eksempel, som kan overvåge dit hus og temperatur og alle mulige ting og sager, at få det hele til at snakke sammen et sted. Det tror jeg, der er en rigtig, rigtig stor fremtid i. Det er i hvert fald rigtig, rigtig godt set af Apple. Igen faktisk har de kopieret lidt konceptet, fordi jeg nævnte det der firma Revolve. Det er en det, de har forsøgt med sådan en lille dims, du køber, og så kan den få det hele til at snakke sammen via deres app. Så de er sådan set også sparket lidt bagud af dansen, når Apple selv begynder at introducere det. Men sådan er det jo. Det er jo en rå business, det her. Selvfølgelig scanner Apple, hvad der findes af gode ting derude, og prøver at integrere det så meget som overhovedet muligt i alt deres hardware. Vi skal huske, det er jo det, de vil. De vil jo sælge os noget hardware, jo mere funktionalitet, de kan hugge og stjæle med arme og ben derude, der fungerer, og som folk kan lide, jo bedre bliver deres produkter.
Tusind tak, Claus Bülow Christensen. Vi har 2 minutter tilbage af programmet. Du kan nå at nævne en app, som du gerne vil anbefale, fordi det er jo ugens appbefaling, som kommer her til sidst.
Ja, jamen, nu har jeg jo næsten allerede været inde på den. Den her app med Unblock også, den har slået mig som et rigtig godt symptom på nogle interessante fænomener, nemlig det her med, at der er mange, som nu Netflix igen, der stiller deres status til rådighed, og så er der så de her små eksempler på software, som man kan få, som kan trylle lidt med dit internet derhjemme. Så jeg vil jo meget anbefale, at man prøver den her, og for at se, hvad der den repræsenterer, det at man kan kigge ned i en stor tv-serie filmudbyders database, og så kombinere det med at lave nogle små frække tricks med sit netværk derhjemme. Så det er lige i øjeblikket, der er det min yndlingsapp.
Den så sådan en opsummering også af den her Unblock Us-app, det er simpelthen, at den giver dig adgang til alt Netflix-indhold i hele verden, ligegyldigt hvilken region det er. Så kan du bare lige lave et hurtigt flip, og så kan du få lov at se, hvad de har i Holland, eller i USA, eller i England på Netflix, hvis du ikke har adgang til det med din danske konto.
Ja.
Tusind tak, Claus Bülow Christensen, tak fordi du var med det her. Det var Elektronista, hvor vi i dag snakkede rigtig meget om streamingtjenester, vi snakkede om nye platforme, vi snakkede om, hvordan alt det her indhold det bliver distribueret, og så var vi selvfølgelig også inde omkring nogle af de mange nyheder og kopier, som kom fra Apple i løbet af WWDC-konferencen her i løbet af ugen. Du kan høre hele programmet på Radio 24/7's hjemmeside, hvor du kan streame det. Du kan selvfølgelig også hente det i en podcast app, som du kan have på din telefon, så du kan lytte til programmerne, mens du cykler eller går eller løber eller kører i bil. Og der ligger altså indtil videre 122 programmer. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og produceren af programmet i dag, det var Ninette Birk.